Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 25 Oktober. Sari berita penting hari ini, murid dari semua kelas telah kembali ke sekolah di New South Wales untuk pembelajaran tatap muka hari ini, dan di negara bagian tersebut mencatat 294 infeksi yang didapat secara lokal serta 4 kematian lagi. Komisi Independent Anti-Korupsi atau ICAC New South Wales berlanjut hari ini terkait dengan hibah pemerintah negara bagian yang terkait dengan mantan anggota parlemen Darryl Maguire. Dan dari dunia olahraga, dari bocoran memo tenis Australia mengungkapkan bahwa para pemain yang tidak divaksinasi tampaknya akan diizinkan untuk bersaing di Australia Terbuka tahun ini. Berita selengkapnya. Semua siswa di New South Wales telah kembali ke ruang kelas untuk belajar secara tatap muka setelah TK, siswa kelas 1 dan kelas 12 kembali minggu lalu. Pemimpin oposisi New South Wales, Chris Minns, mengatakan orang tua perlu bersabar, berjanji tidak ada seorang anak pun yang tertinggal.
Keep an eye on your kids, take it slow, speak to your teachers, speak to principals. They may have missed a beat over the last 12 weeks, that's fine. And if it's the case that there are a significant number of children that have fallen behind over the last 12 weeks of homeschooling, the New South Wales opposition will fight.
Negara bagian itu mencatat 294 kasus baru yang didapat secara lokal dan 4 kematian lagi. Sekitar 93% orang yang berusia 16 tahun ke atas memiliki satu dosis vaksinasi, sementara 84,8% memiliki dua dosis vaksinasi. Victoria mencatat 1,461 kasus COVID-19 baru dan 7 kematian, sebagaimana penduduk yang tidak divaksinasi telah diperingatkan bahwa mereka dapat ditolak mengunjungi tempat-tempat hiburan dan sebagainya hingga tahun 2023. Departemen Kesehatan mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa negara bagian tersebut hanya menangani kurang dari 25,000 kasus aktif. Menteri Kesehatan dan Perawatan Lansia Australia Martin Foley mengatakan 7 orang telah meninggal.
And currently there are actually 802 people in our Victorian healthcare system with COVID-19 in our hospitals. Some 152 of those are in intensive care and 92 are currently on a ventilator.
Kematian terbaru menjadikan jumlah korban dari wabah saat ini menjadi 230. Ada 56.905 tes yang diproses dan 27.859 dosis vaksin COVID-19 diberikan di pusat-pusat vaksinasi yang dikelola negara bagian pada hari Minggu. Sekitar 74% warga Victoria berusia 16 tahun ke atas sekarang telah divaksinasi lengkap. Angka terbaru tiba setelah pemerintah Victoria mengumumkan hampir semua pembatasan COVID-19 akan berakhir bulan depan setelah 90% dari 12 plus populasi divaksinasi sepenuhnya. Kepala Peluncuran Vaksin Australia, Letnan Jenderal John Froon, mengatakan kelompok penasihat vaksin negara atau ATAGI akan segera merilis sarannya tentang vaksinasi booster. Letnan Froon berharap saran ATAGI akan merekomendasikan suntikan booster kepada mereka yang menerima dosis terakhir mereka 6-12 bulan yang lalu. Warga Australia dengan gangguan kekebalan sudah memenuhi syarat untuk menerima suntikan booster. Secara nasional, 73% orang yang memenuhi syarat berusia 16 tahun ke atas telah divaksinasi lengkap, sementara hampir 87% telah menerima dosis pertama vaksinasi mereka. Dua kampanye vaksinasi baru sedang diluncurkan, satu ditujukan untuk mendapatkan 10-15% terakhir warga Australia, yang lainnya berfokus pada masyarakat adat. Kampanye dilakukan ketika Australia melewati 34,2 juta vaksinasi, mencapai 86,6% dosis pertama untuk mereka yang berusia 16 tahun ke atas dan 73,1% untuk mereka yang divaksinasi penuh atau dua dosis. Koordinator peluncuran vaksin Australia John Fruen mengatakan kampanye baru Spread Freedom difokuskan pada 10 hingga 15% terakhir warga yang belum divaksinasi. Legend Fruen mengatakan kepada ABC bahwa kampanye kedua untuk kita semua bertujuan untuk membujuk lebih banyak orang pribumi Australia agar divaksinasi.
There's hesitancy in some areas, there's misinformation, there's complacency, so there's a range of challenges. But really encouragingly, over the last fortnight, the first dose rates for Indigenous Australians have exceeded the national first dose rates. So that's a positive sign, and we're just hoping to keep building on that.
Pemimpin Partai Nasional Barnaby Joyce mengatakan partainya telah mendapatkan kesepakatan yang lebih baik untuk warga rural dan regional Australia. Setelah seminggu perselisihan internal, anggota Parlemen Nasional mengumumkan pada hari Minggu sore, mereka akan memberikan dukungan secara prinsip pada komitmen pemerintah untuk mencapai emisi net zero pada tahun 2050. Tapi Partai Nasional tidak akan mengungkapkan syarat apa yang diajukan kepada pemerintah dan tidak akan mengkonfirmasi jika mereka telah meminta posisi kabinet tambahan. Wakil Perdana Menteri Barnaby Joyce mengatakan partainya telah memastikan warga regional Australia akan memiliki suara dalam kebijakan iklim.
We are making sure that as we go forward, that the people of regional Australia are in a better position than the terms and the process that were initially delivered to us. We are in support of a...
Perdana Menteri Scott Morrison menyambut baik dukungan prinsip dari Partai Nasional. Pengajuan Partai Nasional akan disampaikan ke Kabinet minggu ini dan persetujuan akhir akan memungkinkan Perdana Menteri Morrison untuk membuat janji resmi pada KTT Iklim PBB akhir pekan ini. Sidang Komisi Independen Antikorupsi atau ICAC New South Wales berlanjut hari ini terkait dengan hibah pemerintah negara bagian yang terkait dengan mantan anggota parlemen Darrell Maguire. Minggu kedua penyelidikan dimulai dengan penampilan mantan Wakil Perdana Menteri John Barilaro. Darrell Maguire akan muncul pada hari Rabu, sementara mantan Perdana Menteri Gladys Berejiklian akan memberikan kesaksian pada akhir minggu. ICAC sedang menyelidiki apakah Premier Berejiklian memiliki andil yang signifikan dalam kemajuan proyek Maguire karena hubungannya dengan yang bersangkutan. Dan Origin Energy telah terkena denda $5 juta karena membebankan biaya keluar yang dilarang kepada lebih dari 20 ribu pelanggan bisnis kecil gas dan listrik. Komisi Layanan Esensial Victoria mengeluarkan 250 pemberitahuan penalti kepada Origin Energy setelah menemukan lebih dari 77 ribu kontrak bisnis kecil gas dan listrik salah dengan memasukkan biaya keluar antara 2016 dan 2020. Akibatnya, biaya keluar menambahkan hingga $487.774 dibebankan kepada 22.371 pelanggan. Di antara mereka yang terkena biaya adalah tempat ibadah, amal, dan nirlaba, dengan satu mantan pelanggan dikenai biaya total $7.700. Origin menerima keluhan tentang biaya pada tahun 2018, tetapi tidak berhenti menagihnya hingga tahun 2020, kata komisi tersebut. Polisi di Australia Barat mengatakan mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang sebuah mobil yang terlihat meninggalkan tempat perkemahan pada saat yang sama menghilangnya Cleo Smith yang berusia 4 tahun. Cleo dan keluarganya sedang berlibur di Carnarvon Utara ketika anak itu menghilang pada dini hari Sabtu 16 Oktober. Polisi sekarang meminta siapapun yang memiliki rekaman CCTV atau kamera dashcam footage yang direkam antara jam 6 sore pada hari Jumat tanggal 15 Oktober dan jam 6 sore pada hari Minggu berikutnya untuk melapor. Detective Inspector Rod Wild mengatakan fakta bahwa mereka tidak menemukan jejak Cleo membuat percaya anak itu diambil oleh seseorang yang tidak dikenal.
The fact that the search has gone on for this period of time when we haven't been able to locate her, we would imagine that we would locate her given the amount of resources and the detailed search that's taken place. That leads us to believe that she was taken from there.
Pemerintah Australia Barat telah menawarkan hadiah $1 juta untuk informasi yang menghasilkan penemuan Cleo. Nah, berita dari Indonesia hari ini, Sinar Harapan melaporkan bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dikabarkan akan mengganti maskapai nasional Garuda Indonesia dengan Pelita Air. Hal itu berkaitan dengan kondisi Garuda yang sulit terselamatkan karena terlilit hutang senilai Rp140 triliun. Staf khusus BUMN Arya Sinulinga diangkat bicara terkait kabar tersebut dan mengatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan Garuda Indonesia. Dari Jakarta, Suara Merdeka melaporkan bahwa lembaga survei Indodata merilis potret peredaran rokok ilegal di Indonesia yang dalam persentase perhitungan ditemukan sebesar 28,12% responden pernah dan sedang mengkonsumsi rokok ilegal. Menurut Direktur Eksekutif Indodata, Dennis T.S. Wahidin, hasil survei tersebut adalah bukti bahwa penyebaran rokok ilegal di Indonesia sudah sangat masif dan berbeda jauh dengan temuan-temuan sebelumnya. Masih dari Jakarta, Sinar Harapan melaporkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kamar tahanan Bupati Kuantan Singingi atau Kuan Sing Riau Andi Putra terkait adanya unggahan pada akun Facebook atas nama Andi Putra Kuan Sing. PLT Juru Bicara KPK Ali Fakri mengatakan bahwa menanggapi informasi yang beredar tentang postingan di akun media sosial tahanan KPK atas nama Andi Putra Bupati Kuan Sing, petugas rutan KPK langsung melakukan penggeledahan di kamar tahanan yang dimaksud dan tidak menemukan peralatan komunikasi apapun. Dan Republika melaporkan bahwa pesawat kargo milik Smart Air dengan nomor penerbangan PKSNN Senin pagi tanggal 25 ini sekitar pukul 7 pagi 20 WIT mengalami kecelakaan di Bandara Armingu Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua dan pilot pesawat dinyatakan meninggal. Kapolres Puncak Kompol Nyoman Puni A. Saad membenarkan adanya insiden yang menyebabkan pilot pesawat tersebut meninggal dunia. Pemain yang tidak divaksinasi akan diizinkan untuk bersaing di tenis terbuka Australia tahun depan. Demikian menurut berita olahraga. Sebuah email yang bocor dari tenis Australia ke WTA Players Council mengungkapkan pemain yang tidak divaksinasi masih harus menjalani karantina 14 hari di sebuah hotel. Wartawan tenis Ben Rothenberg mengatakan kepada Nine News bahwa tujuan email tersebut adalah untuk memberikan kejelasan kepada para pemain.
Yeah, it was only within the last 90 minutes or so, I think they would have gotten this email, and it's from the WTA Players Council to the WTA players and some other WTA constituents, I believe, would have received it as well. And it was trying to give clarity to the WTA players about what they're hearing from Tennis Australia, and what they're hearing, I think, is a great picture.
Dan memo tersebut meminta para pemain untuk menjaga kerahasiaan informasi ini sampai pemerintah membuat pengumuman resmi. Para pemimpin pemerintah baru minggu lalu bersikeras bahwa bintang tenis dunia perlu divaksinasi penuh terhadap COVID-19 untuk ambil bagian dalam Australia Open, menimbulkan keraguan pada partisipasi Novak Djokovic di Melbourne Park. Djokovic telah berulang kali menolak untuk mengungkapkan apakah dirinya telah menerima vaksinasi, setelah sebelumnya juga menyatakan harapannya bahwa vaksin tidak akan menjadi wajib bagi pemain di sirkuit ATP. Sekali lagi sari berita penting hari ini, murid dari semua kelas telah kembali ke sekolah di New South Wales dan negara bagian itu mencatat 294 infeksi serta 4 kematian. Komisi Independen Anti-Korupsi ICAC New South Wales berlanjut hari ini terkait dengan hibah pemerintah negara bagian yang terkait dengan mantan anggota parlemen Daryl Maguire. Dan dari dunia olahraga, dari bocoran memo Australia Open mengungkapkan bahwa para pemain yang tidak divaksinasi tampaknya akan dapat diizinkan untuk bersaing di Australia terbuka tahun depan. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Senin tanggal 25 Oktober.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.